ćemo Evanđelje po Jovanu, treća glava, peti stih. Isus odgovori, zaista kažem ti, ako se neko ne rodi od vode i duha, ne može ući u Božje carstvo. Što je rođeno od tela, telo je, što je rođeno od duha, duh je. Ne čudi se što sam ti rekao, morate ponovo da se rodite. Vetar duva gde hoće i čuješ njegov šum, ali ne znaš odakle dolazi i kuda ide. Takav je svako ko je rođen od duha. Nebeski Oče. Takav je svako ko je rođen od duha Oče, od duha svetoga Oče. Zar Oče, neka tvoj sveti duh duva na način na koji želi, neka dođe na način na koji želi, neka pomazuje ovu reč na način na koji želi Oče. Mi samo želimo jednu stvar, da poništimo sebe Oče i da se prepustimo tome svetome duhu. Bože, kao što je pismo reklo, ne živim više ja, nego živi Hrist u meni. Amen. I prosto nas Oče nebeski nauči tim stvarima. Nauči nas nebeski Bože da se prepuštamo Tvome svetom duhu, da se podređujemo Oče, da sklanjamo sebe sa puta da bi On mogao sebe da izrazi kroz nas. U tome je cijela misterija hrišćanstva. Oče nebeski, mi te molimo u ime Isusa Hrista da posjetiš ovu službu Oče, da zadovoljiš sve potrebe Tvojih ljudi, da odgovoriš na sve molitve koje su moljene u ime Isusa Hrista. Da blagoslovi sve one koji se nalaze na internetu, koji slušaju ovo ili koji će gledati ovo kasnije. Molimo te, Oče nebeski, da vera dođe u njihovo srce, Oče, i da se oni približe Bogu. Mi te molimo u ime Isusa Hrista. Da nastavimo samo ono tamo gdje smo stali, o toj misterioznoj sobi, o krštenju Svetim Duhom. Znači, a sada samo da se vratimo na propoved koju je brat Rakan propovedao, koja zvuči jako legalistički, to je jedini legalizam koji vam u životu treba. Ti moraš biti na novo rođen. A jedino što morate da uradite u životu i što mora da se desi u hrišćanskom iskustvu, mi moramo da se na novo rodimo. I to je ovdje Isus govorio Nikodemu i brat Rakan je uzeo tu propoved i propovedao je, ja mislim da je to bila novogodišnja služba, da je njegova poruka bila crkvi za novu godinu koja je tada nastupala i za vrijeme koje je dolazilo i govorio je o nanovorođenju. Govorio je o onome što smo mi pomenuli prošli put, da je nanovorođenje umiranje stare prirode i da je to rađanje Hristovog lika u čovjeku. I sada postoje te zavese koje đavo spušta na delove Božje reči. I također postoje te zavese koje on spušta na stvari koje ljudi treba da urade, a on to radi na sljedeći način. Ako je neki deo pisma bitan za ovo doba, sva sila pakla će biti usmjerena, sva religiozna sila koja je moguća će biti stavljena i bit će tako veliki pritisak na ljudima da oni ne vide te delove pisma. I sada da ste živjeli, da smo svi zajedno živjeli u Luterovom vremenu, danas nikome, baš nikome nije problem da ode i da kaže čita Rimljanima u 5.5. glavu i da kaže mi smo opravdani verom u ime Isusa Hrista. Prođite kroz denominacije, njima to nije problem. Odite, razgovarate sa katolicima, pravoslavcima, koji su malo religioznih ljudi, ni njima nije problem da kažu da je to istina. Zato što više ne postoji taj pritisak, demonski pritisak na taj deo pisma. A u vreme kada je to bilo proroštvo za celo jedno doba, Rimljanima 5. glava je bila proroštvo za Luterovo doba i za vreme reformacije, videti to bila je privilegija koju je mogao dati samo Sveti Duh, zato što se đavo u tim danima strahovito borio protiv te istine i tih delova pisma. I možemo nazvati to jednom zavesom ili možda gvozdenom zavesom. I da bi vam bilo jasnije o čemu govorim, danas ako se podsjetite, ljudi, ova nacija je bila komunistička, pa i nekad je komunizam bio jako ozbiljna stvar. I ljudi su to jako ozbiljno shvatali, ljudi su verovali da je to tako i to je bilo nešto što bi mogli nazvati masovna vera. I ne verovati to bilo je čudno. A sada recimo 30 ili 40 godina posle toga ljudima je smešno ono što su verovali. Zašto? Zato što je ta zavesa koja ili to pomazanje, nazovimo ga, bilo tako jako nad umovima ljudi da oni su prosto bili slepi i nisu mogli da vide ništa drugo osim onoga što im je đavo dozvoljavao da vide. I tako i u ovome religioznom vremenu ta religiozna zavesa i to religiozno pomazanje je tako jako da ono ne dozvoljava ljudima da vide stvari koje je Bog prorokovao za ovo doba. I tako on će im dati da se oni zabavljaju mnogim drugim stvarima, mnogim drugim delovima pisma, on će im dati da vode mnoge polemike mnogim stvarima, ali kada to dođe do suštinskih delova reči, pisma koja su proročka pisma za ovo doba, sva sila pakla će biti usmerena na to da spreči ljude da to veruju. I da to jednostavno vidi. I zato brat Rakan je to i rekao kada je hteo da propoveda propoved na temu prepoznaje svoj dan i njegovog glasnika, njegovog poslanika, rekao je da nikada nije imao tako veliku duhovnu borbu i đavo ga je sprečavao da on propoveda tu službu. I on je kaže da je imao strahovitu duhovnu borbu ili duhovni pritisak i da je ceo pakao bio protiv toga da on propoveda na tu temu. Sada da je on propovedao i da je izašao i da je govorio, šta ja znam, u toga dana o Davidu i slavljenju, o tome kako je dobro imati u crkvi harpe i kako je dobro pevati i proslavljati Boga na svim instrumentima, da je propovedao na tu temu, ne bi imao nikakav pritisak, zato što bi to bila jedna uobičajena hrišćanska propoved. Ali zato što je on došao do delova pisma koje su obećanje za to doba i koje su proroštva za to doba i koje donose večni život onima koji veruju u to, on je imao strahoviti pritisak i strahovitu borbu zato što je to ljude dovodilo do realnog hrišćanskog iskustva. To nije bila samo još jedna rutinska propoved u crkvi, to nije bila samo još jedna naučena propoved ili izanalizirana propoved do detalja u njegovim propovedničkim sveskama, to je bila pomazana propoved sa neba i to je bila pomazana reč Božja za ovo doba, ispunjenje pisma u ovome dobu, to je bilo otkrivenje reči za ovo doba i onima koji veruju to, donosila je blagoslov Božji i večni život. I to je razlog zašto je đavo bio protiv toga, to je razlog zašto je pakao bio protiv toga i to je razlog zašto smo mi ponosni što imamo veru koju imamo i verujemo veru koju verujemo. I kada dođete do ovoga nanovoga rođenja, možete vidjeti da tu postoji jedna ista stvar. Kao što đavo sprečava ljude da vide delove pisma koje su obećanja za njihovo doba, baveći se i usmeravajući ih na sve druge stvari, vodeći ih do raznih biblijskih tema, bave oni se, idite u crkvi, vidjet ćete da se oni bave i ja, i teolozi se danas bave sporednim stvarima, nebitnim stvarima, stvarima koje nemaju nikakve veze s spasenjem, zato što ih je đavo odvukao od glavne stvari. I tako i u Isusovo vrijeme postojale su mnoge teološke rasprave, mnoge teološke debate, ljudi su se raspravljali na mnoge teme, ali oni nisu mogli ni da dođu, ni da se približe obećanju Božje reči za to doba, jer je đavolsko pomazanje njih prečilo u tom. Đavo ih je vodio kroz Bibliju, on danas čovjeka može da vodi u greh na sve strane, on može da ga vodi od jedne do jedne druge kafane, može da ga vodi od jednoga do drugoga načina života, može da ga provodi kroz sve i svašta da bi ga sprečavao da dođe do Hrista. Onda kada postane religiozan, može da ga vodi i vodi ga od jedne do druge crkve, od jedne do druge denominacije, od jednog do drugoga propovednika, od jednog do drugoga vrata da bi ga sprečio da dođe do Hrista, pomazane reči i obećanja za ovo doba. A onda kada čovjek se i otrgne uticaju denominacije, đavo će sve uraditi da ga vodi na nebitne ili manje važne delove pisma, da bi usmerio i da bi preusmerio njegovu pažnju sa onoga što je bitno na ono što je manje važno. I zato je propovedanje Božje reči u stvari možda i najveća stvar koja može i jedna od najvećih stvari, zato što vam to dođe kroz pomazanje, to vam daje da govorite o stvarima koje su trenutno životno, suštinski važne za večno spasenje ljudi. Zato možemo mi govoriti o bilo čemu, kao što sam rekao, možemo govoriti o pevanju, možemo govoriti o duhu pomazanja, možemo govoriti o inspiraciji koja piše pesme, možemo govoriti o istoriji hrišćanstva, možemo govoriti na neke teme. Znate, i u Bibliji vi možete promašiti temu i zato je veoma važno uhvatiti pravu stvar u pravo vreme. Pravu stvar u pravo vreme i zato je Brahamovo propovedanje uvek susretalo potrebe vremena. On je propovedao stvari koje su trebale da budu propovedane u ovome dobu. One nisu bile potrebne u drugim dobima. Malahija 4. Prorok nije bio potreban Luterovom vremenu, prorok nije bio potreban u doba reformacije, Bog nikada nije predodredio proroka za ta doba. Da je bilo potrebno u tim vremenima da dođe prorok, Bog ga poslao, ali nije bilo potrebno. Bilo je dovoljno da dođe neko ko je pomazan sa učiteljskom službom, bilo je dovoljno da neko dođe ko je pomazan sa ljudskom pameću, bilo je dovoljno da dođe neko kao Luter i Wesley da oni donesu probuđenje toga doba, to je bio Božji plan za to doba, ali u ovome zadnjem dobu da bi ljudi došli do jedinstva sa Hristom, da bi došli do nanovog rođenja, da bi došli do gornje sobe, da bi došli do obnovljenog krštenja Svetim Duhom, bilo je neophodno da dođe prorok i Bog je poslao proroka. I onda će đavo religioznim pomazanjem učiniti sve da odvuče ljude od tog. Danas vi možete govoriti u crkvama o bilo kojim temama, ali spomenite proroka i izgovorite ime brata Brahama ljudima koji su malo religiozni i upoznati sa stvarima vere i koji imaju malo više informacija o onome što se dešava u hrišćanskom svetu, oni će se namrštiti i oni će gotovo postati tako hladni i bezosećajni jer oni mrze da govore o tim stvarima. Zavesta je nad njihovim očima. i oni jednostavno ne mogu vidjeti, nisu predodređeni da vide da je Bog poslao proroka i nisu predodređeni da vide da to njima znači večni život i pomirenje sa Bogom. Bog je poslao proroka da bi pomirio ljude sa sobom, da bi ih vratio istini originalne reči, da bi im vratio i ono što je jako važno, originalno hrišćansko iskustvo. I dolazeći do tih stvari, i onda kada govorimo o novom rođenju, đavo će također nametnuti ljudima gomilu stvari ili veliki broj uzaludnih stvari koje će ih navoditi da oni rade. I zato je Isus rekao farisejima, i to je bila taktika đavola od samoga početka. Ako čovjek već želi večni život, onda će đavo pokušati da ga navede da radi mnoge stvari koje Bog ne zahteva od njega. I to je jedna veoma važna stvar, kada ljudi se bave stvarima koje legalizam donosi, pa onda kažu vi morate ovo da uradite, vi morate da ovo, vi smete ovo, vi ne smete ono, oni cijelo vrijeme promašuju pravu stvar, zato što se oni cijelo vrijeme bave nebitnim stvarima. Zaista se bave nebitnim stvarima, Isus je došao i rekao je jedino moraš, i brat Brahan kada je propovedao, on je čak u naslov svoje propovedi stavio to jedino moraš, ti moraš biti na novorođen. Tada đavo je nametnuo ljudima i naveo je ljude da rade gomilu besmislenih stvari. I zato su ljudi napravili manastire. Bog nikada nije ljudima rekao da prave manastir. Zato je on katoličkom sveštenstvu đavo nametnuo da ne smeju da se žene. Bog nikada nije rekao sveštenicima da ne smeju da se žene. I zato imaju gomilu besmislenih stvari koje oni čine da bi ugodili Bogu i da bi se približili Bogu. Nijedna od tih stvari nije zahtevana od Boga i svaka stvar koju Bog ne zahteva od čovjeka, čovjek je radi, je potpuno uzaludna. Znate, to je jedna stvar. Uzaludno je proslavljaju. Uzaludno je proslavljaju. Sve mogu da rade, ali uzalud rade ako rade stvari koje ja u stvari ne zahtevam. I sada da bi odvojio čovjeka od Boga, đavo je izmislio trojstvo, đavo je izmislio krštenje u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, đavo je izmislio krštenje koje nije krštenje pod ronjenjem u vodi u ime Gospoda Isusa Krista, izmislio je gomilu krštenja, izmislio je mnoge doktrine, izmislio je mnoge teorije, samo da bi odvukao ljude od onoga što oni zaista treba da urade. Postoje možda dva moraš koje imate u hrišćanstvu u ovome dobu, to je ti moraš da se pokaješ i da se krstiš u ime Gospoda Isusa Hrista i ti moraš da budeš na novo rođen i ništa više ti u životu ne moraš da uradiš. Ne postoji, uradite te dve stvari, to su vaša dva jedina moraš u ovoj poruci i dva jedina moraš u ovom hrišćanskom iskustvu i onda kada prorok kaže vi morate to da uradite. Sada to ponovo donosi, mi smo govorili kako posvećenje su ljudi doveli u svoje dvorište i počeli su sami da se bave svojim posvećenjem. I na prošlim službama vidjeli smo da je to potpuno netačno i biblijski netačno, jer je on jednom žrtvom zauvek posvetio one koji dolaze Bogu. Jednom žrtvom, vaše posvećenje je završeno na krstu Golgote kada je njegova krv bila prolivena. Vaše nije da sebe posvećujete, vaše nije da sebe popravljate, vaše nije da radite nešto na svome spoljašnjem ponašanju, vaše nije da gledate svoja dela i da prosuđujete šta valja i šta ne valja, vaše je da prihvatite njegovu žrtvu na Golgoti koja vas je jednom zauvek posvetila i to jednom zauvek znači jednom zauvek. A onda dolazimo, kada govorimo o ovim stvarima, ponovo o stvarima koje mi moramo da uradimo. I kada sam govorio prošli put o gornjoj sobi, kada sam govorio o prihvatanju i kada sam govorio o molitvi vere, sada nemojte to shvatiti kao samo još jednu priču, kao samo još jednu doktrinu, kao samo još jednu propoved, kao još jednu teoriju, vi to morate da uradite. Znate, vi morate prihvatiti Božju reč. Vi morate ispovedati Božju reč. Vi morate molitvu vere polagati na Božji oltar. Vi morate zahvaljivati Bogu u veri. Vi morate proslavljati Boga u molitvi. Znate, vi to morate da uradite.
Amen.
Imate jedan veoma ozbiljni stih pisma koji mi je došao u glavu, koji mi je došao u misli. I kada vi govorite o svemu tome, pazite, onaj ko nema duha Hristovog, taj nije Hristov. Mi moramo doći do Svetoga Duha. Mi moramo ispuniti sebe Sveti Duh. Mi moramo prihvatiti Svetoga Duha. Bog je načinio veoma jednostavan način, a to je ispovedanje njegove reči, to je molitva vere. I mi moramo to činiti i shvatite to veoma ozbiljno, jer to jeste veoma ozbiljna stvar. Mi to moramo da uradimo. To će nas dovesti do nanovoga rođenja. To će dovesti do umiranja naše stare prirode. To će dovesti do našega ispunjenja Svetim Duhom. To će dovesti do toga da Bog se aktivno bavi sa nama. To će načiniti da Isus Hrist i da Božje pomazanje dođe u naš život. Ali mi to moramo prihvatiti i moramo reći da mi to verujemo, znate, mi moramo izaći iz te tajanstvene prostorije i moramo reći ja to zaista verujem. Moramo proći kroz to iskustvo. I zato što je kao u tom molitvenom redu jedna po jedna osoba su ulazile u tu misterioznu prostoriju, a znate, ta prostorija i krštenje Svetim Duhom je u stvari postalo veoma misteriozno u ovome dobu. A ovo je doba kao ni jedno drugo koje govori o Svetome Duhu, da smo živjeli nazad u vreme reformacije, teolozi nisu pričali o krštenju Svetim Duhom, propovednici nisu propovedali o krštenju Svetim Duhom, Vesli se nije bavio krštenjem Svetim Duhom, oni se nisu bavili tom temom, to prosto nije bila tema toga doba. Oni su imali krštenje Svetim Duhom, ali nisu ni postavljali pitanje u vezi toga. To nije postojalo kao tema u tim vremenima. Ja se nadam da to shvatate. Krštenje Svetim Duhom je postala tema među ljudima sa rano pentakostalnim probuđenjem početkom 20. veka. Da nismo rođeni, da ne živimo u ovome 20. 21. ili kojem god već veku, po ko zna kojim kalendarima, da smo živjeli u 19. i da smo živjeli među hrišćanima, niko ne bi spominjao krštenje Svetim Duhom. To nije bilo to vreme. To nije bilo to doba, to nije bila tema, o tome se nije propovedalo, to nije bilo pitanje u srcima ljudi, niko nije spominjao jezike, niko nije spominjao proroštva, niko nije puno spominjao izlečenja, niko nije puno spominjao duhovne darove, nije bilo vreme za obnovljenje tih stvari. I onda kada ljudi su živjeli u tome dobu, uopšte nisu bili predodređeni da se bave tim stvarima. Oni su se bavili posvećenjem, oni su se bavili dobrim delima, oni su se bavili opravdanjem verom, oni su se raspravljali oko drugih stvari, oni su se raspravljali oko drugih tema, oni su se raspravljali oko drugih delova prisma, ali krštenje Svetim Duhom uopšte nije postalo među ljudima aktuelno dok nije došlo obnovljenje darova sa ranim pentakostalnim dobom. A onda, kada je krštenje Svetim Duhom postalo aktuelno, postale su aktualne i mnoge doktrine, i mnoge teorije u vezi sa tim šta krštenje Svetim Duhom je. I onda su ovi rekli pentakostalci ili njihovi teolozi, krštenje Svetim Duhom je kada vi govorite u jezicima. I onda je došao prorok i on je morao u celoj toj gomili gluposti u vezi te teme da kaže ljudima istinu. Krštenje Svetim Duhom je kada vi primite otkrivenje reči za vaše doba. Krštenje Svetim Duhom je kada vi primite silu sa nebesa koja će vas promeniti. Krštenje Svetim Duhom je kada je vaša unutrašnja priroda promenjena. Krštenje Svetim Duhom je kada je vaš stari čovjek razapet sa Hristom na krstu Golgote, a novi rođen. Krštenje Svetim je Duhom kada vi imate sve više i više i više pobede nad svetom telom i đavolom u svome životu. On je to morao načiniti jednostavno. I samo oni koji se nalaze u ovoj poruci će proći kroz tu misterioznu sobu. U stvari ono što je danas najneverovatnije ili najteže vidjeti je promjenu u ljudskoj unutrašnjosti. Da vidite osobu koja je izašla drugačija, ona je ušla u tu misterioznu prostoriju na štakama, izašla je na svojim nogama, desila se promjena, oni mogu ući u tu prostoriju, a da budu grešnici, ali izaći će kao na novo rođeni ljudi. I ta misteriozna prostorija koju je Brat Brahan video u viziji je mjesto gdje ljudi doživljavaju promjenu sa Bogom. To je jedno mjesto samoće čovjeka i Boga, to je jedno lično iskustvo koje svaki pojedinac ima sa Bogom. To je nešto što će svako doživjeti na svoj individualan način, ali ja to shvatam veoma ozbiljno, zato što je to jedno veliko moraš u našim životima. Prvo, da sam ja bio u toj viziji i da sam ja sedeo u toj crkvi, na toj službi gdje se propovedalo, a vi znate da je rečeno da je Brat Braham otišao da se odmori, i to nije bila služba gdje je Brat Braham propovedao, i mi možemo slobodno reći to je jedna crkva poruke, jer ako neko sa propovedaonice pominje Brata Brahama, to znači da je on vernik poruke, i to je služba u crkvi poruke, i to je molitveni red u crkvi poruke u danima kada Brat Braham nije na zemlji, i ta misteriozna prostorija i te žene koje su zapisivale tamo od čega ljudi boluju ili šta imaju u te svetske, pokazuje da to više nije vreme mesijanskog znaka i drugoga poteza, ali ta misteriozna prostorija znači da kada oni uđu, izađu odatle promenjen.
Amen.
I to je nešto što vam može samo Bog ove poruke doneti.
Amen.
Bog koji je poslao ovu poruku na zemlju, je onaj koji ima silu da promeni ljudsku unutrašnju. Ja sada ne govorim o promeni ljudskog ponašanja, zato što ljudsko ponašanje može biti promenjeno na razne načine. Čovjek može nekako pritiskom da promeni sam sebe, može da natera sam sebe da neke stvari ne radi, može snagom svoje volje nekih stvari da se odrekne u životu, može prestati da se bavi određenim stvarima, ali on ne može da uradi jednu stvar, on ne može promeniti svoju unutrašnjost snagom ljudske volje, to je nemoguće. Ako ste rođeni kao alkoholičar sa željom da bude za alkoholizmom i sa duhom alkoholizma u sebi, vi bez Boga ne možete izaći iz toga. Ne postoji ljudska volja, ne postoji ljudska snaga, ne postoji ljudska želja, ne postoji ljudsko htenje, ne postoji moć u ovome ljudskome telu i sila u njemu da se izbori protiv prirode u kojoj je rođen. Ako sam rođen kao grešnik, ja svojom silom i svojom snagom promeniti sebe ne mogu. Postoje religije i religije koje su zasnovane na tome da čovjek može promeniti sam sebe, snagom volje, snagom uma, snagom ovakvom ili onakvom, postoji samo jedna stvar ili postoji u stvari samo jedna osoba koja može promeniti ljudsku unutrašnjost, a njeno ime je Gospod Isus Hrist. On je anđel gospodnji koji je bio sa Vilijamom Brahamom, on je onaj koji je poslao ovu poruku, on je onaj koji je otvorio ove pečate, on je onaj koji je pomazao proroka da propoveda one stvari i ta sila se nalazi u njemu, u tom vatrenom suvu koji se odvojio od anđela gospodnjeg i otišao u tu misterioznu sobu. Sada kada vam ja kažem ispovedajte Božju reč, ponavljajte Božju reč. Ako reč Božja, postoje dve stvari koje su deo toga, jedna je prihvatanje. Ja sam to shvatio, brat Abraham mi govorio, vi morate prihvatiti izlečenje. A onda sam ja shvatio da ljudi ne znaju kako da prihvatim. Kako ja to da prihvatim? Šta to znači? Da vam dam knjigu, ja je mogu slopiti i reći nekome, evo ti knjiga. I on će pružiti svoju ruku, uzeti knjigu i on je to prihvatio. Ali kada to dođe do jednog duhovnog značenja, vidite, prihvatiti znači složiti se da je to tako.
Amen.
Kada ja kažem, Isus Hrist je vaš posvetitelj, on jednom žrtvom je zauvek vas posvetio kada je umro na Golgoti, a kada vi kažete to je tako, kada se vi složite, mentalno kada se složite sa vašom zdravom pameću i kažete to je istina, to je ništa drugo nego istina, vi ste prihvatili Svetoga Duha. Zapamtite, to prihvatanje Svetoga Duha jeste kada se vi složite da je njegova reč istina i to je sve. Prihvatanje Svetoga Duha, prihvatanje izlečenja je kada se vi mentalno složite sa izjavom Božje reči koja vam kaže mojim ranama ti si izlečena osoba i kada vi kažete amen Bože, slava Bože, to je tako, to je istina, vi ste prihvatili Božje obećanje. A onda ispovedanje je prizivanje ili spuštanje Božje sile na vas. Sada ono što se desilo, brat Rahim je bio u viziji, možda puno pričam o toj viziji, pročitajte, imate možda u tom nadprirodnom životu Vilijama Brahama, sada da tražite tu šatorsku viziju, možda bi morali da slušate mnoge propovedi i da sklapate mnoge detalje, jer brat Rahim nikada ni u jednoj propovedi nije u celini ispričao tu viziju. A onda je ovaj brat koji je napisao tu biografiju brata Rahima u ovim knjigama, koje se zovu Nadprirodni život brata Rahima, je opisao tu šatorsku viziju tako što je detalje svih propovedi spoju u jednu celinu i tu na jednom mjestu imate najbolje objašnjenu ili u celini šatorsku viziju. Tako da vam ja sada govorim detalje toga i sada kada je se desilo u toj viziji da se vatreni stup odvojio od anđela gospodnjeg i da je otišao u tu misterioznu prostoriju i rekao je tamo ću razgovarati sa tobom. Vatreni stup je Sveti Duh. Vatreni stup je pomazan. Anđeo gospodnji je proslavljeno telo gospoda Isusa Hrista. Anđeo gospodnji koga je video brat Abraham koji je bio u vatrenom stubu je sam gospod Isus Hrist u svome proslavljenom telu, u istom onome telu u kome je uznet posle svoga uskrsnuća i u kome se pojavljivao učenicima. I kada je otišao i kada je bio uznet u nebesa pred njihovim očima, dva anđela su se pojavila i rekla, ovaj Isus koga vidite da pred vašim očima odlazi u nebo, na način na koji je otišao, to je način na koji će se i vratiti. U oblaku je otišao, u oblaku će se vratiti. Vatreni stup je taj oblak koji je zaklanjao Isusa Hrista i sada se desila ta promjena. Vatreni stup se odvojio, Vatreni stup se odvojio od anđela gospodnjeg i otišao je u tu misterioznu prostoriju. I znate što je to? To je pomazanje koje donosi promjenu u ljudskoj unutrašnjosti. Šta se desilo u gornjoj sobi? Da li se pojavio anđel gospodnji? Ne, nije. Pojavio se vatreni stup. Pazite, to se isto desilo u gornjoj sobi. Vatreni stup se odvojio. Isus Hrist je otišao i seo sa desne strane veličanstva na nebesima. A onda kada su vatreni jezici ili kada je anđel gospodnje bio na nebu, anđel gospodnji se nikad nije pojavio u gornjoj sobi. Reč je izričita da su se pojavili plameni jezici. Pojavio se vatreni stup. Pojavila se vatra sa nebesa i podelila se na svakog od njih. Svaki pojedinac je bio pomazan delom tog vatrenog stupa koji se odvojio od anđela gospodnjeg, sišao sa nebesa u gornju sobu, sišao u tu misterioznu prostoriju i ono što je jedna te ista stvar, svako onaj koji je izašao iz te gornje sobe, izašao je drugačiji i promenjen silom pomazanja Božije koji se pojavila na tome. Petar je ušao u tu gornju sobu kao kukavica, izašao je kao heroj. Ljudi su izlazili, žene su ulazile, Marija Magdalena je tamo bila kao bludnica, ali izašla je odatle kao svetica. Možda je bilo bolesnika koji su sa gubom ušli u tu gornju sobu, ali izašli su beli kao snijeg od zdravlja, zato što je anđel gospodnji, pomazanje vatrenoga stupa koji se pojavio na tome mjestu, promijenilo njihovu unutrašnjost i to je jedina sila i jedina osoba koja danas može promijeniti unutrašnjost čovjeka. I to je ono čega nema. U religioznom svijetu vi vidite manifestacije kao što su jezici, kao što su pevanje, kao što su proslavljanje. Možda čak vidite manifestacije kao što je telesno izlečenje. Ali kada se družite i kada posmatrate živote tih ljudi, vi vidite da oni nisu nanovorođeni, oni nisu promijenjeni. Ako su želeli da kradu, oni kradu i dalje. Ako su želeli, oni su samo malo našminkani, ništa više. Ako su lagali ceo svoj život, oni lažu i dalje. Ako su se svađali ceo život, oni se svađaju i dalje. Ako su bili ovakvi ili onakvi, nisu promijenjeni. Oni su samo malo našminkani i to je tačno ono što to pomazanje tela, Svetoga Duha na ljudsko telo donosi, samo malo šminke, samo malo spoljašnjosti, ali onda kada ljudi izađu, oni su isti kao što su uvijek bili. Njihova priroda je ista, njihova narav je ista, njihova osjećanja su ista, njihove želje su iste, njihove misli su iste, njihove ambicije su iste. Oni su onakvi kao što su bili cijelo svoj život. Ali kada jednom dođu do te misteriozne sobe, kada jednom je dođu do toga originalnog pomazanja koje je bilo na dan Pentakost, oni će i posle toga iskustva koje je anđel gospodnji u viziji uporedio sa rečenicom koju je zapisao u Bibliji, a vi kada se molite Bogu, nemojte biti kao ljudi koji se mole na ulicama ili na početcima službi ili koji se mole samo zato da bi ih svi drugi čuli kako se oni lepo mole. Nemojte biti ni kao ljudi koji umnožavaju svoje reči i koji govore i misle da će zbog puno reči koje izgovaraju biti uslišeni. Vi kada se molite, rekao Isus, zatvorite vrata za sobom i Otac vaš koji čuje vas u tajnosti, platit će vama ja.
Amen.
I anđel gospodnji u toj viziji citirao taj stih. I citirao ga je u trenutku kada je vatreni stup se odvojio od anđela gospodnjeg i otišao u tu misterioznu prostoriju. I to je veoma važna stvar. I zato je taj treći potez o kome je brat Rahman puno govorio jedno lično iskustvo pojedinca sa Bogom.
Amen.
A ispovedanje Božje reči, sada slušajte ovo pažljivo, kada vi kažete Isuse Hriste, pre svega kada to prihvatite da je istina, mentalno, intelektualno, u svojoj glavi, u svojoj pameti, kada ja kažem Isus Hrist vas izleči, vi ste njegovim ranama izlečeni.
Amen.
I kada vi kažete u svojoj glavi, u svojim mislima, to je istina.
Amen.
Vi ste to prihvatili.
Amen.
Ali pismo kaže, i to niste mogli uraditi, to je vaše srce prihvatilo. Ako je red Božija, ako srcem verujemo, a onda ako usnama ispovedamo,
amen,
bit ćemo spasni.
Amen.
Kada kažete to je istina, to je prvi korak. A onda kada progovorite i položite taj reči, vaše reči na žrtvenik neba i kažete slava ti Isuse Hriste, slava ti Isuse Hriste, ja verujem da sam tvojim ranama izlečena osoba, ja verujem da me krv Isusa Hrista oslobodila od greha, ja verujem celim svojim srcem da je to istina i nikada u svome životu neću prestati da verujem i neću prestati da govorim da je to istina, jer to je tvoja reč. Znate što se tad dešava? Tada vi privlačite te reči koje izgovarate, su kao nadprirodni magnet koji privlači Svetoga Duha u vašu dušu. Hoćete citar pisma za to? Ne moramo ići daleko, otvorite Mateovo evanđelje. Ja sam previše puta u životu propovedao o tome kako je Isus Hrist oterao đavola u pustinu, ali postoji jedan čak i bolji deo toga. Prvo, đavo je otišao i to je već samo po sebi dovoljno dobro, ali onda pismo kaže anđeli su došli i služili. Anđeli Božiji su to nadprirodno pomazanje koje donosi sa neba, zato što su anđeli Božije sluge koje su poslate iz Božijeg prisustva da pomazuju čoveka Božijom rečju. Anđeli su došli i služili. I šta je Isus Hrist u pustinji učinio da to pomazanje dođe? Ništa, samo je citirao već napisanu reč. I šta vi treba da uradite da bi privukli, složit ćete se da je možda najveća stvar, ne možda, nego sasvim sigurno, da je najveličanstvenija stvar od svih stvari koje bi sada mogli, da imate spisak želja i da vam Bog kaže, evo jednu stvar ja ću sad uraditi. To je nekako bio slučaj sa sestrom Hatijerajt. Prorok je stajao i stvari, Bog je rekao toj ženi, dobro, evo, šta god hoćeš u ovom trenutku da tražiš od mene, bit će, ovog sekunda će ti biti darovan. Jer kod tog trećeg poteza, kod Hatije Rajt, Bog nikada to nije odlagao u nekome vremenu i nije trebala nikakva vera u budućnosti da se to desi, ne. Prorok je stajao tamo, a Bog je govorio kroz proroka i rekao, šta god budeš tražila ovog sekunda, to će biti tako, kraj priče. Ne sutra u 12 sati. Imaš sestru koja ti je u invalidskim kolicima, hoćeš da ona ustane, samo reci. Ta žena je bila u veoma neobičnoj poziciji kod Boga, Bog se pojavio. I kada mi kažemo, prorok je rekao, kada prorok nešto kaže, to je kao kad Bog nešto kaže, to je isto. I Bog je rekao toj ženi, šta god hoćeš. Siromašna si, hoćeš milion dolara, bit će u tvom krilu. Nikakav problem nije. I neće biti falsifikovani, nego sveže odšlampani i bit će u tome krilu. Šta god hoće. I Bog se pojavio i rekao, i ona je rekla, najviše od svega želim spasenje mojih sinova, i prorok je rekao, dajem ti ih u ime Isusa Hrista, i kraj priče.
Amen.
Tog trenutka, tog sekunda je bio kraj. Sve je bilo gotovo. Božja sila, Božja suverenost, Božja snaga je bila na tome mjestu. I sada kada vi imate, i da ste vi u poziciji kad ti je raj, da vam Bog dođe i da vam kaže sada, večeras, evo, ovoga trenutka, šta god hoćete, samo recite. Da li primećujete, ona nije mogla da spoji tri stvari, ona je mogla da dobije samo jednu stvar. Ona nije mogla reći želim spasenje sinova, želim zdravlje svoje sestre, želim novac, želim sve te stvari. Znači nije mogla praviti spisak lepih želja. Ona je morala između svega da izabere svoj prioritet i da kaže Bogu šta je to što ona stvarno treba i šta je ono što je njena stvarna potreba, i to joj je bilo darovano. I onda kasnije za propovedaonicu brat Rahman je to komentarisao i rekao je, zar ne shvatate da je ona tražila najveću moguću stvar? I to zaobilazi čak svaku teologiju. Da li ste primetili? To zaobilazi, to čak što je Bog uradio sa Hatije Rajt, može da izazove teoloških rasprava kako god hoćete, jer su se oni pokajali nisu. Jer su oni imali u srcu želju da dođu ka Bogu, pa nešto i nisu. Ništa. Pazite, to je suštinski Božja suverenost. Bog je rekao, da li su ono nešto svojom slobodnom voljom to izražavali pa došli? Ne, ne. Bog je rekao, dajem ti u ime Isusa Krista. Kraj. Ja sam Bog i ja ću raditi šta god želiš. Vi kasnije polemišite teološki koliko god hoćete o tome. Vi kasnije to analizirajte koliko god želite. Ali u tome trenutku on je bio Bog. On se pojavio tu i rekao je, šta god budeš tražila, ja ću učiniti. I najveća stvar koju bi i mi danas mogli tražiti, najveća stvar koju pojedinac danas može tražiti je na novorođenje. Ja želim istinsko iskustvo na novorođenja, isto onako iskustvo kakvo su imali oni u Gornjoj Sobi. Vi ne možete tražiti veću stvar nego što je ta. Zaista ne možete tražiti da Bog danas uradi veću stvar nego što je ta, a mi živimo u vremenu kada ljudi mnogo šta drugo traže od njega. Ja želim duhovne darove, ja želim više znanja, ja želim bolji posao, ja želim bolje mjesto u crkvi, ja želim više samopouzdanja, ja želim više blagoslova, ja želim više prijatelja u svom životu, ja želim da se udam, ja želim da se oženim, ja želim da imam više dece, ja želim ovo, ja želim ono, ja želim da mi se porodica promeni, ja želim da mi se bračni drug promeni, ja želim da se moji ukućani promene, ja želim gomilu stvari. I onda u toj gomili vi dođete i kažete, ja želim da budem nanovo rođen i da želim da imam isto ono iskustvo koje su imali oni u Gornjoj Sobi. Vi ste tražili stvar koju najmanje ljudi danas na zemlji uopšte čak i traži. Mi se čudimo danas zašto nanovo rođenih ljudi je sve manje i manje. Odgovor je veoma jednostavan, zato što sve manje i manje ljudi to i traži. Kada nečega nema, to je zato što ljudi ne traži. Ne postoji, ne radi se o tome da Bog to neće dati, ni slučajno. Radi se o tome da ljudi to ne traže, pa onda i ne dobijaju. I to je tako. Ljudi ne traže i ne dobijaju, i kada nečega nema među ljudima, nema nanovo urođenih ljudi puno, nema krštenja Svetim Duhom puno, nema originalnog hrišćanstva puno, ima puno zabava, ima puno neozbiljnosti, ima puno imitacije, nema onoga zdravoga hrišćanstva kako je bilo i kako mi želimo da imamo, nema ga zato što ga ljudi ne traže, zadovoljni su s ovim što imaju. A Isus je rekao, tražite i daće vam se. Kucajte i otvorit će vam se. I sada ako vi to želite da dobijete, jedino što treba da uradite, ali stvarno jedino, je da to tražite. I u stvari vi koji ste to dobili, dobili ste samo zato što ste to tražili. A onda je apostol Jakov napisao, ali takav neka traži sa verom, ne sumnjajući ništa. Jedno je tražiti. A onda je malo više od toga tražiti sa verom. Ja znam, Bože, da i danas su ta vrata otvorena, iako je uska, iako je to bilo usko kao u novo vreme i u novoj barci, ja znam da su ta vrata današnje barke Hrista Isusa otvorena, ja mogu ući na ta vrata, ja znam da si ti isti jutro, danas i za uvek, ja znam da si ti Bog koji je došao u Gornjoj Sobi i krstio Svetim Duhom, ja znam da je vatreni stup došao među apostole, ja znam da se ti nisi promenio, da si ti isti i ove večeri kao što si bio onda, i ja verujem da isto pomazanje dolazi na mene, i kada vi ispovedate svojim usnama, ta vatra sa neba dolazi na vas. I čini sve ono što je potrebno da bi to načinila realno. I to je dogovor koji imate i napišite to na jedan papir, to je dogovor Boga i čoveka. Znači vi verujte i prihvatite to u srcu. Recite, tvoja reč je istina. Onda ispovedajte u svojim ustama i to je ono što vi morate da radite. A onda Boži deo je da to načini realno. Kako? Mi to ne znamo. Kada? Mi to ne znamo. Koliko će vremena morati da potraje da to postane realna stvar, mi to ne znamo, ali jednu stvar znamo, on će to načiniti realnim jer je on Bog, a to je njegova reč. I kada vi izgovarate svojim usama tu reč, njegov Sveti Duh, vaše reči su u stvari nadprirodni magnet koji privlači Svetoga Duha u vaš život. Bez toga vi možete ceo život provesti čekajući na njega. Ali kada to uradite i kažete: Gospode Bože, ti si moj Bog i ja znam da si ti isti jučer, danas i za uvek. Ja se protivim svim đavolima pakla i ne želim ni jednog od njih da vlada i da upravlja mojim životom. Ja želim da ti budeš moj gospodar, moj kraj. I ja želim da se ispunim Svetim Duhom. I ja verujem da si mi ti dao Svetoga Duha, istoga onoga Duha koji su dobili apostoli na dan Pentakost. Ja znam, ja verujem da živim isto iskustvo na novo rođenja koje su oni živjeli na dan Pentakost. Ja verujem da je ova moja stara priroda razapeta sa Hristom na Golgoti. Ja verujem da je moj stari čovjek razapet sa Hristom na Golgoti i ne živim sada više ja, nego živi Hrist u meni. Same te reči, ma koliko one bile jednostavne, su naprirodni magnet koji privlači, povlači Svetoga Duha, povlači taj vatreni stup. Vatreni stup dolazi na svoju reč i čini vaše iskustvo realnim. A da je to tako, vi možete samo da vas sam dobio tu želju da vam kažem. Poslanica Rimljanima apostol Pavle je rekao: zato i vi smatrajte sami sebe mrtvi.
Amen.
Ne samo da vas je on posvetio, nego reč kaže da ste vi umrli sa Hristom na Golgoti. Vaša stara priroda, vaš stari čovjek, vaša stara nara, zovite to kako hoćete, je razapeta sa Hristom na Golgoti. To je jedan deo vašeg spasenja i vi to također morate prihvatiti i recite: ja verujem da je moj stari čovjek razapet sa Hristom na Golgoti. Ja verujem da sada ja prihvatam, ja verujem da sada ne živim ja, nego živi Hrist u meni, isti Sveti Duh koji je živio u apostolima, isti Sveti Duh je sada ispunio i moju dušu i ja verujem i ja znam da je to isto. Što više to govorite, Bog to čini sve realnije. Sve do onoga trenutka dok vaše iskustvo ne postane isto kao apostol. I nemojte nikada zaboraviti to. To je nešto što vi morate raditi. Morate raditi. Morate biti na novo rođen. Morate prihvatiti Hrista. Morate prihvatiti Svetoga Duha. Morate prihvatiti njega kao svoga iscelitelja, morate prihvatiti te stvari i đavo će učiniti sve da vas odvuče na neku drugu stvar, stranu, da vam nametne neke besmislene stvari i obaveze, da vas zamajava nekakvim besmislenim teorijama i pitanjima i glupostima, ali sve to stavite u stranu. Ovo je stvar koju vi morate iskusiti, ovo je ta misteriozna soba, ta gornja soba kroz koju vi lično morate proći. Ovo je nešto što je Bog namenio da bude individualno iskustvo svakog njegovog deteta koje će ići u nesenje. Kroz tu prostoriju i kroz tu misterioznu sobu šatorske vizije vi ćete proći i izaći odatle drugačiji. To je nešto što je obećanje ovom dobu. To je nešto što je obećanje nevesti ovoga doba. To je nešto što će Bog učiniti za vas. I to je sila Božija, sila vatrenog stuba i Svetoga Duha koja pripada vam. Nešto što je tako postalo misteriozno, zato što je zaklonjeno gomilom gluposti o krštenju Svetim Duhom. Pa jedni kažu jedno, drugi kažu drugo. I na kraju je, dok sve to nije postalo emocija ili teorija. I celo iskustvo ovoga 20. veka i religije u ovome 20. veku o krštenju Svetim Duhom se može svesti na dve jednostavne stvari: ili ljudi imaju previše emocija ili imaju previše teorije. I onda ako se nalaze u Pentakostu, ako se nalaze u denominacijskim crkvama, tamo je sve od emocija i sve to toliko emotivno i nabijeno emocijama dok nije postalo besmisleno. Ili imaju tu drugu krajnost gdje svi znaju sve, imaju jako puno teorije, ali sila koja će doneti originalno iskustvo pripada izabranim Božjim ljudima ovoga. To je sila oni koji se nalaze u ovoj poruci, to je sila oni koji ulaze u molitveni red ove poruke, to je sila oni koji će ući u samoću sa Bogom, to je sila oni koji će zatvoriti vrata svoje sobe i neće ih niko čuti osim nebeskoga Boga koji će platiti njima. Ja. To je jako zanimljivo da Bog mora osamiti čovjeka da bi ga na novo rodio. Kada su na nekome skup, preče svega, čovjek ne može biti potpuno iskren kad nije sam. To je nemoguće. Potpuno nemoguće. Svako ljudsko biće, svaki čovjek ima stvari koje ne može reći drugom čovjeku, jer ovo zna da ne bi razumeo. Ne može poveriti ni najboljim prijateljima nešto što mora Bogu poveriti, jer zna da ga ljudi, makoliko duhovni ili milostivi bili, ne bi razumeli. I zato čovjek mora da se osami, zato mora da ode na mjesto gdje će biti sam sa Bogom, zato mora da se liši svih uticaja, zato mora doći u potpunu iskrenost i predati sve Bogu i reći: ja ti vjerujem. Ne zato što sam na kampu i okružen drugim hrišćanima pa to izgleda jako lepo i kulturno da ja kažem da ti vjerujem, ne zato. Sada nema kampa, sada nema drugih propovednika, zato nema druge atmosfere. Ne, ja ti ne kažem da ti vjerujem zbog toga što sam okružen ili što sam okružena jednim velikim brojem vernika ili zato što svi oko mene kažu da vjeruju. Sada nema nikoga koji mi može pričati o bilo čemu. Ja se sada nalazim sam sa tobom. Ovdje nema ni jedne osobe druge koja može da me čuje osim nebeskoga Boga. I sada, pošto su vrata moje sobe zatvorene, ja se nalazim u svojoj samoci, ja ti kažem:
vjerujem.
Ja vjerujem da je to istina. Što treba poslije toga da uradite? Ništa, samo da sastojite sa onim što ste rekli. I nemojte to nikada promijeniti. Ostatak posla je na Bogu. Vi ste uradili svoj deo posla. Vi radite svoj deo posla. Ostalo će Bogu raditi. Ali vaša izjava vere njega dovodi na sebe. Ako to ne radite, vi možete doći do jednoga mjesta da se posle puno godina pitate zašto Bog ne radi ništa po ovom pitanju. Zato što mu niste pristupili na ispravan način. Ako ste molili na način: daj mi, daj mi, daj mi, a onda ste rekli: to nije dovoljno Bože, mi posle me par godina, ja se nalazim u istom stanju, još se nisam rešio toga problema, a sada ću ja svoje moliti dodati i post. I onda molite i postite, ja vas pitam: da li ste se molili verom, ne sumnjajući ništa? Vaše reči kojim hoćete da dotaknete Isusa Hrista moraju biti reči vere. Da bi Isus se okrenuo ka vama i nešto počeo da radi za vas, vi ga morate pozvati na ispravan način. I to je potpuna biblijska istina. Slepac je vikao: Isuse, sine Davidov, smiluj se na mene. On je bio sin Davidov, i taj slepi Bartolome imao pravo na njega kao na sina Davidovoga. Paganka, kada je rekla: sine Davidov, on se nije ni okrenuo i nije ni pogledao. Dok ne čuje sa vaših usana reči koje potvrđuju i kojim vi potvrđujete da verujete.
Amen.
Da je njegova reč istina.
Amen.
I da svi ti blagoslovi pripadaju vama lično, on neće čak ni pogledati na vas. Znate, mi treba da uradimo nešto da privučemo pažnju Isusa iz Nazareta, tog anđela gospodnjeg i njegovog vatrenog stuba, da privučemo pažnju na sebe. Isuse, sine Davidov, smiluj me se. Znate, bilo je puno ljudi koji su u vreme Isusa Hrista, dok je on hodao zemljom, pokušavali da privuku pažnju na sebe. I budemo iskreni, dok je prorok bio na zemlji, Možda nam je to vrijeme mnogo, mnogo bliže da razmišljamo o tome. Bilo je jako puno ljudi koji su na svaki mogući način pokušavali da privuku prorokovu pažnju na sebe. I brat Rahman je morao često da se krije od javnosti. Ili mnogi bolesni ljudi kada su znali da je on kući u Jeffersonville u svojoj porodičnoj kući, nisu prezali od toga da dođu i da kucaju na njegova vrata. Pokušavali su da nađu bilo koji način da privuku prorokovu pažnju na sebe lično. I znate, ja verujem da sam ja živeo u vremenu da sam bio savremenih brata Brahama i da sam bio u tom vremenu u Americi ili bilo gdje u svetu i da sam znao da prorok je na zemlji, ja bih pokušao na sve moguće načine da dođem do toga proroka i to je najnormalnija reakcija jednog vernika. Zamislite da je brat Rakam sada živ, da li bi se uradili sve što možete da dođete do njega? Ako bi čuli da je on u Europi, pa otišli bi, zanemarili bi sve obaveze, zanemarili bi sve poslove, zanemarili bi sve živo, otišli bi da vidite toga čovjeka i njegovu službu, pa ne viđaju se proroci na zemlji svaki dan. A onda kad je Mesija bio na zemlji, pa ljudi su radili to isto, a svaki čovjek ima nekakav svoj konkretan problem, ima nekakvu svoju životnu priču, ako hoćete ima svoju muku, ima svoj problem i svako hoće malo pažnje usmerene ka sebi. I bilo je puno ljudi koji su željeli privatni intervju sa prorokom. I znate da je on imao privatne razgovore sa ljudima. Gdje su oni govorili stvari koje nisu mogli da govore u masi, gdje nisu mogli da govore u crkvi, morali su da imaju privatan razgovor sa njim i željeli su malo njegove pažnje. I sada ja vam kažem, 5 minuta Isusove pažnje prema vama lično može značiti večnu promjenu u vašem životu.
Amen.
Postoji masa ljudi i danas. Znači ja stojim ovdje i molim, nas ovdje 10 ima službe, imaju crkve u Americi, gdje imaju stotine i hiljade ljudi u Africi, što ja znam, 10 hiljada ljudi koji se mole u istom danu i svako od tih ljudi bi želeo malo njegove pažnje. Da on dođe i da se sada pozabavi sa mnom lično, hajde malo da se pozabavi samo mojim životom. A da li će on to uraditi? Zavisi od načina na koji ćete mu se obratiti. I samo od toga. Ni od čega više. Od reči kojima ćete mu se obratiti. Ima puno. I puno značite. Te stvari puno znači. Jako puno. 10 gubavaca je došlo do Isusa i on ih je izlečio svakog od njih. Jedan se vratio da mu zahvali. I mislite da to što se vratio da mu zahvali, znate što to znači za njega? Večni život. Nemojte izostavljati te stvari. Te stvari su veoma važne. Isuse, ti si sveštenik na nebesima. Kada mi čitamo to, on može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. Šta znači biti dotaknut? Znači ne možete se rukovati sa njim sada. Ali to znači da će on obratiti pažnju na vas. Na vas lično. Znači, on dođe i kaže, hajde da se bavim sad malo njegovim problemom. Razlog zašto će ti se on posvetiti, zašto će deo svoga vremena posvetiti tebi, je zbog načina na koji si mu se obratio. Ti u srcu prihvataš da je njegova reč istina i kaže, Gospode, amen na to, slava Bogu na to. Moj stari čovjek je razapet sa tobom na Golgoti. Ja verujem da si isti juče, danas i zauvek. Ja verujem da dani čudesa nisu prošli. Ja verujem da iskustvo na novoga rođenja je moguće i danas kao što je uvek bilo moguće. Ja verujem i ja kažem, sve je moguće meni koji ti veruje. Zbog vaših reči. on će obratiti pažnju na vas. I 5 minuta njegove pažnje u vašem životu može biti dovoljno za celu večer.
Amen.
Zavisi kako ćete ga pozvati. Ali onaj koji traži od Boga, neka traži sa verom, ne sumnjajući ništa, kaže apostol. Tražite Svetoga Duha. Tražite na novo rođenje. U stvari tražite ma šta. Kod tog traženja stvarno je dobro nekada promisliti o listi prioriteta vašeg srca. Hatijera je u stvari mogla tražiti šta je god htjela i mogla je dobiti sve ono što je tražila. Ona je tražila spasenje svojih sinova, ali šta ćete tražiti, kaže prorok Hatijera, to je na tebi. Ona je čak pitala proroka šta ću da tražim. On je rekao, ja ne znam, to je na tebi. Ali onda kada to tražite, tražite sa verom, ne sumnjajući ništa, jer je on isti jutro, danas i zove. I onda će se ispuniti naslov jedne propovedi koju je brat Rakam dao, onda je Isus došao na scenu. I on će uraditi. Kroz kakvo iskustvo ćete proći, kroz kakva vremena ćete proći, sve je to manje važno, važno je da se Bog bavi. Važno je da uđemo i zatvorimo vrata svoje sobe sa sobom, za sobom. Važno je da se obratimo Bogu na ispravan način. Važno je da se vatreni stup pojavi. Važno je da Sveti Duh postane deo nas i mi deo Svetoga Duha. Važno je da se to ujedinjenje desi i desit će. Kada radimo prave stvari ili kada radimo pravu stvar koju Bog zahteva, mi ćemo imati rezultat. I zbog toga što postoje samo dva moraš u hrišćanstvu. Moraš se pokajati i krstiti u ime Isusa Hrista i moraš biti na novo rođen. Đavo je izmislio gomilu drugih moranja i stavio ih i natovario ljudima na pleće. Ali ovo su dva jedina moraš. Pokajanje i krštenje u ime Gospodnje i na novo rođen. Na način na koji je Bog otvorio vrata za to. Na isti način možete dobiti šta god vam je potrebno od Boga. Ako ste kršteni, ako ste zapečaćeni Svetim Duhom, ako imate bilo koju molitvenu potrebu, možete to uraditi na isti način. Znači, meni treba Bože to i to, ja te molim u ime Isusa Hrista, tvoja reč je rekla, ako bude u meni i ja u njoj da tražim šta god hoću i bit će mi darovan. Kraj. Ja te molim za to i to u ime Isusa Hrista, ja ti zahvaljujem što si mi to darovao, ja u ostatku svoga života neću raditi ništa drugo nego zahvaljivati što to imam. I to je to. Bog će to načiniti realno. Bog će to darovati. On je obećao da će vratiti crkvi iskustvo koje je imala na početku. Ne samo da će joj vratiti istinu, nego da će joj vratiti iskustvo. On nije rekao da će samo obnoviti znanje o istini. On je rekao da će vratiti crkvi sve ono što joj je oduzeto kroz vreme. On svoju reč ispunjava. Ispunjava je na vama. Ispunjava je u vama, jer vi ste ispunjenje toga proroka. Nevestino drvo, čitajte o tome. Ja ću vam nadoknaditi sve godine koje su vam uzeli kruz, crvi, šta ja znam, taj insekt u raznim fazama. Ja ću vam nadoknaditi sve to. I ja ću vam vratiti sve te stvari. Ja ću vam vratiti ne samo znanje o istini. Ja vam neću vratiti samo istinitu doktrinu. Ja vam neću samo reći šta je bilo u Edenskom vrtu izmino seme šta je. Ja vam neću reći samo o jednome Bogu. Ja ću vam vratiti pored svega toga iskustvo gornje sobe. Ja ću vam vratiti iskustvo zapečaćenja Svetim Duhom. Ja ću vam vratiti iskustvo božanskog isceljenja. Ja ću vam vratiti onu originalnu veru koja je jednom zauvek data svetima. ja ću vam vratiti sve ono što vam je bilo oduzeto i što je crkvi bilo oduzeto kroz vreme i vi ispunjavate to proroštvo. Život koji živite, a kada kažem život, ne radi se samo o stvarima koje radite, nego o unutrašnjim lomovima koji preživljavate. I to su najveće bitke koje su ikada vođene, koje se vode u čoveku, u njegovoj glavi, pameti, osjećanjima, željama, naravi. Sve što vam se dešava, dešava vam se sa svrhom ispunjenja ovog proroštva. Sve što živite, živite da bi ispunili ovo proroštvo. Isus iz Nazareta je rođen, Boži sin je rođen, odgajali su ga u toj verničkoj porodici i ceo njegov život je bio usmeravan ka ispunjenju proroštva koja su u njemu dana. Sve što je Bog radio sa njim, radio je zbog ispunjenja proroštva, da bi on ispunio sva proroštva pisma, jer je on bio obećani Mesija. On ga je učio, on ga je oblikovao, on ga je vaspitavao, on ga je provodio kroz životna iskustva da bi on ispunio pisma. A mi danas živite život da bi Bog ispunio svoje pismo. Jer vaše iskustvo mora potvrditi istinitost Božjeg proroštva. Zapamtite to. William Braham nije mogao u agoniji, kada je izgubio porodicu i kada je hteo da završi sa svojim životom na zemlji i kada je uzeo i dotakao visokonaponske žice, nije mogao umreti toga trenutka, jer je njegov život od Boga bio predodređen za ispunjenje proroštva iz Malahije 4 i Otkrivenja 10. Njegovo iskustvo, životno iskustvo, je moralo da ispuni to pisano proroštvo. I on je živeo da bi ispunio to proroštvo. I sve što je doživljavao u svome životu, od svoga rođenja do svoga kraja u automobilskoj nesreći, bilo je radi ispunjenja proroštva za ovo doba. Čak vreme kada će umreti i otići sa ove zemlje, na 25. decembar, kada katolici slave svoj Božić, jel tako? Kao što je Isus bio razapet na najveći praznik, i prorok njegov je otišao na najveći religiozni praznik sa ovoga sveta, tako da su svi detalji njegovog života, sve do sletljenih stranica u knjizi, bili predodređeni božanskom rukom da bi ispunili Božja proroštva za ovaj čas. Bog je rekao, bit će prorok, i taj čovek koji je bio njegov prorok morao je proživjeti život proroka na zemlji, morao je iskusiti život jednog proroka na zemlji da bi pismo bilo dokazano i potvrđeno kao istina. A šta ćete sa samim sobom onda? Jer isti Bog koji je u Malahiji 4 rekao bit će prorok na kraju vremena, evo ja ću vam poslati Iliju proroka pre nego što dođe veliki i strašni dan Gospodnji, je isti prorok koji je rekao apostolima u gornjoj sobi, znači na drugim jezika i jezicima i mucavim ustama ja ću govoriti ovom narodu i ni tako me neće poslušati. I onda brat Brakan kaže da je Petar ustao i rekao je, ne ljudi, mi to još nismo primili u gornjoj sobi, nego mi moramo čekati da se ispuni Joelovo proroštvo, jer mi ovdje živimo ovih 40 dana, spavamo, ne spavamo, molimo, ne molimo, zahvaljujemo Bogu, kao što je rekao brat Abraham da su radili, ali ja vjerujem, kaže Petar tamo, da će se ispuniti proroštvo. Mi živimo sada u ovo vrijeme da bi to proroštvo bilo ispunjeno. A vi danas živite svoje živote i hteli ne hteli, to je iznad vašeg htenja ili nehtenja, vi ste izabrani i predodređeni da proživite iskustvo obnovljenja i da budete ljudi kroz koje će Bog potvrditi da je njegovo proroštvo za ovo doba istinito. Ja ću obnoviti, i kao što se Petar mogao pozvati na Joela proroka u gornoj sobi, kada su oni imali tu, kaže Abraham, dobru baptističku doktrinu, hajmo svi napolje, mi smo to dobili, on je rekao, ne, stanite, mora da se ispuni ono što je Joel prorok rekao za ovo doba. I kao što je Petar rekao, moramo čekati na ispunjenje Joelovoga proroštva i mi večeras možemo da se pozovemo na istoga starozavetnog proroka Joela i da kažemo, mi smo predodređeni da živimo živote i sve što radimo i živimo od rođenja i u ovome samome trenutku i dok smo na zemlji je tu. Mi živimo život i naše iskustvo će potvrditi da je Joel bio. Bog će meni nadoknaditi sve ono što je uzeto od crkvi kroz vreme i moje životno iskustvo će dokazati da je njegova reč istinita. On će imati crkvu bez mrlje i bore, on će imati nevestu ovoga doba, on će imati nevestu koja neće da se dotakne ni sa kakvim denominacijama, on će imati nevestu koja neće da pravi hibrid od njegove reči, on će imati nevestu koja neće prodati svoje prvorodstvo, a ja sam deo te neveste.
Amen.
I sve što živi i sve što proživljava i sve što mi se dešava, dešava se zato da bi ta reč bila dokazana i pokazana kao istina. Mi puno govorimo o tipologiji. Imate ljude koji jako puno zanima tipologija, ali tipologija je jedna zanimljiva stvar. Znate, kada je svedete iz oblasti teorije, vi vidite samo jednu stvar. Ono što je neko proživeo, mi ćemo proživeti na veoma sličan način. I ako ja kažem tip ovoga čovjeka ili moj tip je Jakov, to samo znači da stvari koje je Jakov proživeo, proživeću i ja na nekako sličan način. I baviti se tipologijom ne znači znati detalje, nego živeti gotovo identično život. I zato što je Malahija prorokovao proroku Laodikeje, William Braham je morao da živi i da proživi život proroka Laodikeje, bez obzira koliko je u tome životu bilo gorčine, muke, napora, bola, svega i svačega, ali na kraju cele priče i cele balade, on je morao da bude dokazan, potvrđen i da ima slugu proroka i da uradi ono što je reč rekla da će prorok uraditi. Isus Hrist je bio jagnje Božije koje je golub vodio na klan. Zašto? Da bi se ispunilo proroštvo. A zašto je Sveti Duh došao na Isusa? Da bi ga vodio i da bi ispunio. Dakle, svi oni koji su sinovi Božiji su vođeni Svetim Duhom. Zašto je Sveti Duh došao na Isusa Hrista? Da bi ga vodio na Golgotu. A zašto ga je vodio na Golgotu? Da bi ispunio Božji plan. A gdje je Božji plan bio objavljen? Kroz proroštva starozavetnih proroka. I šta Sveti Duh vodi da radi danas? Vodi vaše živote do ispunjenja novozavetnog proroštva. A novozavetno proroštvo nije Golgota za nas, novozavetno proroštvo je uskrsnuće mrtvih za nas i uznesenje na kraju Laodikejskog doba. A vaš život, moj život, sve što mi se dešava, znate, brat Braham mogao je imati trenutke za koje je mislio da je blizak Bogu. Evo, završit ćemo s vama. I mogao je reći, ja sam blizu Boga kada je propovedao pečat. A stvarno i jeste bio. Nikad bliže. Anđel gospodnji tamo, misterije se otvaraju, u savršenoj volji Božijoj. Nebo se raduje dok se to dešava. Teško da ljudsko biće može biti više u Božijoj prisutnosti nego u tim trenucima. Recimo negde 30-ak decenija ranije, kao mladi čovjek, taj William Rakam je bio na vrhu te bandere i pokušavao je da uhvati tu taj visokonaponske žice i da ode sa ovoga sveta. I u tome trenutku očaja mu je bilo sasvim svejedno da li će otići u pakao ili u nebo. Nije mogao da prežali odlazak i smrt svoje supruge i ćerke. I mislim da je rekao, evo me, nazvao je svoju ćerkicu Saronka, evo me Saronka, dušo, tata dolazi k tebi. Pa ipak u tom trenutku je bio Bogu isto toliko drag, isto toliko blizak, isto toliko predodređen, kao i 30 godina kasnije u Jeffersonu ili u Indijana, dok je propovedao. Ali bilo je potrebno da doživi te trenutke, da ih proživi, da bi mogao doći do 63. marta te noći da propoveda otvaranje 7. U stvari on je rođen zbog toga. Sve što je živeo bila je priprema za tih 7 noći. To je najveći događaj, jedan od najvećih događaja večnosti, otvaranje 7 pečata. To je velika, ogromna stvar. To teško je reći koliko je, teško je nama zamisliti koliko je to veliko. Nebo je bilo u tišini tih 7 pečata dok su se otvarali. Anđeli nisu pevali. Prestale su oltarske službe, nebo se utišalo, pazite, to je toliko velika stvar. I svi su skinuli svoje krune, pa to je neverovatan događaj bio. On je živeo i sve što je proživljavao, moralo ga je načiniti sposobnim da propoveda i 7, 8 ili 10 večeri 63. godine u martu u vreme otvaranja pečata. Cijela život. Mi ćemo i mi svoju 63. godinu. Ali sve što je proživeo, shvatate li, načinilo ga je sposobnim za 63. godinu i vernim Bogu da bi mogao propovedati najvažnije propovedi u istoriji hrišćanstva od gornje sobe. Sve što je živeo do tada, načinilo ga je sposobnim da odradi taj posao za Boga na veličanstven način. Sve što mi živimo sada, će nas načiniti sposobnim da budemo deo uznesenja. Negdje je Abraham rekao, Bog vas može spremati 30 godina za 30 minuta službe, pola sata. Mi to nekada ne znamo. Mi mislimo, naša služba Bogu mora da traje godinama cijelog života i treba tako da razmišljam i treba da služimo Bogu svakog sata, svakog dana, svakog minuta ako može. To stoji, ali nekada možda naš glavni posao na zemlji će trajati. Pazite, prorokov glavni posao je bio obavljen u 10 dana, otvaranje pečata. Ali priprema za taj posao je bila ceo njegov život. Možda je glavna stvar u našem životu to uznesenje, ali priprema za uznesenje je ceo naš život. I preobraćenja, i sve ono što živimo, način na koji se naši životi odvijaju i odvijaju su priprema za uznesenje. Jer naši životi ispunjavaju ta proroštva. Jer hoćete da budete sigurni da će on obratiti pažnju na vas, nemojte ovo zaboraviti. Zatvorite vrata svoje sobe i obratite mu se rečima i molitvom vera. I on će vas blagosloviti. Hvala mi pomoliti.
Dragi gospode, ti si naš nebeski mladoženja gospoda. Dole ovdje kao zemaljska nebesa dolazimo pre tebi, Oče, kroz ime koji je nad svakog imena, Oče. Nema ni jednog imena koje je tako uzvišeno ime za u našem srcu kao ime gospoda Isusa Hrista Bože. Ti si naš spasitelj, naš odkupitelj, naš iscelitelj, naš obskrbitelj, naš Jehova, naš Bog, gospode. I mi dolazimo ka tebi, Bože, iskupljeni smo, Oče, oko ovog poruke i Znamo, Bože, da je rečeno da niko ne može da dođe tebi osim ako ga ti ne dovedeš najpre, Oče. I Gospode, kako god mi smo dovedeni, Oče, svojom voljom ili tuđom voljom ili tvojom voljom, Gospode, ali pomozi nam da ne propustimo ove trenutke, Bože, na zemlji, Oče, dok se ti baviš sa ljudima, Gospode, zoveš ka sebi i želiš da oni budu nanovo rođeni u svom kraljevstvu, Bože, za tvoju veću svrhu, Oče, i čak i oni koji su rođeni, Oče, pa došli ovdje, Oče, i blagoslovi svakog od nas, Oče, i pomozi svakom od nas da nađemo tu veću svrhu koju smo imali u Isusu Hristu. Bože, oni koji nisu bili u Isusu Hristu, oni ne mogu doći nikad bi htjeli, Oče. Tako, Gospode, ako smo došli, mora da ima neki deo nas u Hristu, Oče, koji je bio onog dana na Golgoti, Gospode, razapet sa Hristom, Oče, da bi jednog dana mogli zajedno vladati sa Tobom, Oče. Hvala Ti za ovaj blagoslov, Bože, mi smo tu da bi zahvaljivali, Oče, i pomozi nam da reči koje će dolaziti sa naših usana u narednim danima budu zahvaljivanje, Oče.
Amen.
Bude radost, Gospode. Bude sreća, Gospode, što si nas obasio sa ovakvom porukom, Oče. Pomozi nam da nađemo naše mjesto u Hristu, Bože, da u tom mjestu budemo utemeljeni, ukorenjeni, Oče, da reč Božja bude utemeljena, Gospode, usidrena u nama, Oče, da ne postoji ništa što nas može uzdrmati ili pomeriti nas sa tog mjesta, Oče, već da, Bože, držimo se čvrsto u veri, tvrdoglavo, Bože, ispovedujući istinu, Oče, dok ta istina, Bože, ne oživi u svakom detalju nama, Gospode. Bože, blagoslovi nas prisustvom Tvojih anđela, Gospode. Neka ova soba bude ispunjena tim nebeskim bićima, Gospode, da bi mogli osjetiti prisustvo neba, Gospode, i dah neba, Oče. Neka Sveti Duh se bavi sa nama i ne ispusti nikog od nas, Oče. Ti si rekao, moj Otac je veći od svih i niko ne može uzeti vas iz ruke moga Oca, Oče. Tako stojeći pred Tobom, mi Ti se zahvaljujemo za takve blagoslove, takvu privilegiju, Bože, da naše uši slušaju ono što je bilo skriveno od postanka sveta, Oče. Ono što su anđeli želili da zabire, Oče, i nisu mogli, Bože, otkriveno i nevesti na kraju vremena, Oče. Hvala Ti za ovu privilegiju, Bože, pomozi da se sve stvari, Bože, sve stvari koje su bile izgubljene kroz doba vrate nama u našim životima, Gospode. I božansko iscelenje, i krštenje Svetim Duhom, i sila Bože i posinjenje, Gospode, i sve što je potrebno da bi bili prepoznati kao nevesta Isusa Hrista, Oče. Molimo za ove blagoslove, znajući da u svemu tome svi ostali problemi će biti razrešeni, Oče. Molimo za to u ime Isusa Hrista.
Amen. 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 Amen.